การประชุมของสื่อและนักต่อสู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพของสื่อเนื่องในโอกาสวันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลกในวันที่3พฤษภาคมนี้ที่กรุงเฮลซิงกิไม่มีนักข่าวคาริยาอิสมาอิโลวาไปรับรางวัลยูเนสโกกิเยโมคาโน World Press Freedom ตามกำหนดเพราะเธอถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา7ปีครึ่งอยู่ที่อาเซอร์ไบจานเพราะการรายงานข่าวการคอร์รัปชันของรัฐบาลนะคะและก็ไม่มีนักข่าวชาวไทยนายประวิตรโรจนพฤกษ์ไปร่วมงานตามที่ผู้จัดเชื้อเชิญไปด้วยเพราะทางการทหารผู้ปกครองประเทศไม่อนุญาตให้เขาเดินทางค่ะ
My hunch is a number most Thai journalists would play it a little safe byensuring that at least they adopt an adequate level of self-censorship when it comes to discussing or criticizing the military regimes.
นักข่าวชาวไทยผู้นี้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ว่าเขาสงหรณ์ใจว่านักข่าวไทยส่วนมากไม่อยากเสี่ยงจึงเซ็นเซอร์ตนเองในระดับที่เพียงพอถ้าจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับระบอบปกครองทหารและว่าจะรู้ตัวว่าได้ข้ามเส้นก็เมื่อถูกทางการทหารควบคุมตัวโดยไม่มีการตั้งข้อหานะคะอย่างไรก็ตามนักข่าวผู้นี้บอกกับ VOA ด้วยว่ารัฐบาลพลเรือนที่นำโดยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก็กดดันสื่อในประเทศโดยการใช้อำนาจเชิงพาณิชย์นะคะรายงานประจำปีของ Freedom House สรุปผลการสำรวจเสรีภาพของสื่อทั่วโลกว่าในปีคศ2015เสรีภาพสื่อลดลงต่ำสุดในช่วง12ปีที่ผ่านมาโดยระบุว่าเป็นผลมาจากพลังกดดันทางการเมืองทางอาชญากรรมและการก่อการร้ายที่ต้องการจะปิดปากสื่อรายงานของ Freedom House ยังกล่าวไว้ด้วยนะคะว่าการสูญเสียเสรีภาพของสื่อเชื่อมโยงกับการแบ่งพรรคพวกที่เข้มข้นขึ้นในหลายๆประเทศรวมทั้งการเพิ่มระดับการข่มขู่และการทำร้ายร่างกายนักข่าวด้วยรายงานฉบับนี้ระบุว่ามีประชากรโลกเพียงร้อยละ13เท่านั้นที่เข้าถึงสื่อที่มีเสรีภาพในขณะที่ร้อยละ41มีสื่อที่มีเสรีภาพบางส่วนและมากถึงร้อยละ46ที่มีสื่อที่ไม่มีเสรีภาพค่ะส่วนเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตสำหรับปีที่แล้วรายงานฉบับนี้กล่าวว่าลดลงติดต่อกันเป็นปีที่5รายงานขององค์กร Freedom House กล่าวไว้ด้วยนะคะว่าประเทศที่ลดสิทธิเสรีภาพของสื่อมากที่สุดในช่วง1ปีที่ผ่านมาคือบังคลาเทศตุรกีบุรุนดีฝรั่งเศสเซอร์เบียเยเมนอียิปต์เมซิโดเนียและซิมบับเวแต่ที่ผ่อนคลายการควบคุมลงคือศรีลังกาและเบอร์กินาฟาโซในขณะเดียวกัน Reporters Without Borders ซึ่งจัดทำดัชนีสิทธิเสรีภาพสื่อออกมาทุกปีลดตำแหน่งประเทศไทยลง2ตำแหน่งจาก134ในปีที่แล้วมาอยู่ที่136ในปีนี้และมีประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จับกลุ่มอยู่ใกล้เคียงคือกัมพูชาที่128อินโดนีเซียที่130ฟิลิปปินส์ตามประเทศไทยมาติดที่138ในขณะที่พม่าซึ่งเพิ่งจะมีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนขึ้นมาใหม่ติดในอันดับที่143และมาเลเซียที่146ส่วนลาวและเวียดนามอยู่ในตำแหน่งที่173และ175นะคะประเทศที่ติดอันดับ1คือฟินแลนด์มีเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์และสวีเดนเรียงตามมาในอันดับที่2 3 4และที่5คือนิวซีแลนด์ที่รังท้ายคือเกาหลีเหนือและเอริเทรียในอันดับที่179และ180ค่ะสหรัฐถูกจัดไว้ในอันดับที่41ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน